ับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่8กันยายน2565ตามเวลาในประเทศไทยวันนี้มีผมทรงพจน์สุภาผลนะครับมาพร้อมกับคุณนิธิการกำลังวันร่วมนำเสนอรายการนะครับหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับตำรวจแคนาดาจับกลุ่มผู้ต้องหาสังหาร10ศพได้แล้วนะครับปูตินลั่นสงครามยูเครนทำให้รัสเซียแกร่งขึ้นแหล่งข่าวระบุว่าประธานาธิบดีปูตินและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเตรียมพบกันสัปดาห์หน้าที่อุซเบกิสถานนะครับเงินปอนด์อังกฤษอ่อนค่าต่ำที่สุดในรอบ37ปีเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์และวันนี้นะครับ Apple เปิดตัว iPhone 14พ่วงระบบสื่อสารผ่านดาวเทียมในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานวิเคราะห์นะครับเมื่อนักวิเคราะห์มีความเห็นที่แตกต่างกันเกี่ยวกับเรื่องที่ประธานาธิบดีไบเดนปัดที่จะเรียกรัสเซียว่ารัฐก่อการร้ายส่งท้ายวันนี้นะครับเป็นรายงานทางด้านสุขภาพครับนักวิจัยพัฒนาวิธีการใช้ AI ตรวจหาโรคพาร์กินสันติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับไปกันที่ข่าวด่วนข่าวแรกเลยนะครับที่แคนาดาวันนี้ครับคุณนิธิการตำรวจแคนาดาสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหารายที่2ได้แล้วนะครับในเหตุการณ์สังหารผู้คนด้วยมีดในมณฑลซัสกาเชวานเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต10คนบาดเจ็บอีก18คนด้วยกันนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานนะครับว่าไมล์แซนเดอร์สันวัย30ปีถูกจับกุมในวันพุธหลังจากที่หลบหนีตำรวจเป็นวันที่4โดยก่อนหน้านี้ตำรวจพบผู้ต้องหาอีก1คนคือเดเมียนแซนเดอร์สันวัย31ปีเสียชีวิตเมื่อวันจันทร์นะครับตำรวจแคนาดายังไม่ได้ระบุนะครับว่าแรงจูงใจในการก่อเหตุครั้งนี้คืออะไรแต่หัวหน้าสมาพันธ์เขตปกครองของชนพื้นเมืองในมณฑลซัสกาเชวานเชื่อว่าการก่อเหตุครั้งนี้อาจเกี่ยวข้องกับยาเสพติดที่แพร่กระจายอยู่ในชุมชนนะครับเหตุทำร้ายผู้คนด้วยมีดครั้งนี้นะครับถือเป็นหนึ่งในเหตุการณ์สังหารหมู่ที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดครั้งหนึ่งในแคนาดาทีเดียวครับคุณนิติการ
ค
่
ะ
ไปกันต่อที่เรื่องของสถานการณ์สงครามในยูเครนนะครับวันนี้ก็มีประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินที่ออกมากล่าวอีกครั้งนะครับแล้วก็มีคำกล่าวที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนเข้มแข็งด้วย
ค่ะก็แสดงจุดยืนที่ชัดเจนนะคะโดยประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียก็เปิดเผยในวันพุธว่าประเทศรัสเซียนั้นยังไม่สูญเสียอะไรเลยจากปฏิบัติการทางทหารในยูเครนนอกจากนี้ยังบอกได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นได้เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับอธิปไตยของรัสเซียอีกด้วยนะคะผู้นำรัสเซียกล่าวในที่ประชุมด้านเศรษฐกิจค่ะว่าการดำเนินการของรัสเซียในยูเครนนั้นมีจุดประสงค์เพื่อช่วยประชาชนในดอนบาสและบอกว่าในที่สุดแล้วสิ่งนี้จะนำไปสู่ความแข็งแกร่งขึ้นของประเทศของเราจากภายในและต่อนโยบายต่างประเทศของเราด้วยนะคะผู้นำรัสเซียยังวิจารณ์ข้อตกลงที่สหประชาชาติและตุรกีเป็นตัวกลางเรื่องการเปิดทางให้ยูเครนส่งออกสินค้าธัญพืชได้อีกครั้งท่ามกลางวิกฤตอาหารโลกโดยบอกว่าการส่งออกจากยูเครนนั้นไม่ได้มีจุดหมายปลายทางไปยังประเทศที่ยากจนที่สุดของโลกทางศูนย์ประสานงานที่ร่วมรับผิดชอบการส่งออกธัญพืชของยูเครนบอกว่าเมื่อวันอังคารมีเรือสินค้ากว่า100ลำออกจากยูเครนไปนะคะจุดหมายปลายทางก็คืออิตาลีตุรกีอิหร่านจีนโรมาเนียจิบูติเยอรมนีและเลบานอนฝั่งที่ปรึกษาประธานาธิบดียูเครนก็เปิดเผยกับรอยเตอร์ว่าข้อกล่าวหาของรัสเซียนั้นไม่อยู่บนพื้นฐานของความจริงและเป็นสิ่งที่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นนะคะฝั่งกระทรวงกลาโหมอังกฤษค่ะเปิดเผยในวันพุธด้วยเช่นกันว่าในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมานี้มีการต่อสู้รุนแรงที่เกิดขึ้นในเขตดอนบาสนะคะแล้วก็บริเวณเคอร์ซอนโอบลาสทางตอนใต้ของยูเครนด้วยค่ะคุณทรงพจน์คะ
ครับอีกด้านหนึ่งนะครับรายงานของ AP นะครับอ้างข้อมูลจากเจ้าหน้าที่รัสเซียผู้หนึ่งนะครับบอกว่าประธานาธิบดีปูตินและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนนะครับมีกำหนดจะพบกันในสัปดาห์หน้าที่การประชุมสุดยอดเซี่ยงไฮ้คอร์ปอเรชั่นออร์แกไนเซชั่นนะครับที่ประเทศอุซเบกิสถานโดยเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศจีนนะครับแอนดรีเดนิซอฟบอกกับผู้สื่อข่าวผ่านสื่อทัสของทางการรัสเซียว่าการประชุมสุดยอดครั้งนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่15ถึง16กันยายนนะครับที่เมืองสมาคานประเทศอุซเบกิสถานซึ่งหากการพบกันของผู้นำรัสเซียและจีนเกิดขึ้นจริงจะเป็นการเดินทางต่างประเทศครั้งแรกของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในรอบ2ปีครึ่งนะครับสื่อรัสเซียรายงานด้วยนะครับคุณนิติการบอกว่าประธานาธิบดีสีมีแผนที่จะเดินทางไป คาซัคสถานก่อนประชุมสุดยอดเซี่ยงไฮ้คอร์ปอเรชั่นออร์แกไนเซชั่นแต่ก็ยังไม่มีการยืนยันกำหนดการที่ว่านี้นะครับโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนเหมาหนิงปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลเมื่อถูกถามในวันพุธถึงแผนการเยือนอุซเบกิสถานดังกล่าวผู้นำของทั้งสองประเทศพบกันครั้งสุดท้ายนะครับที่กรุงปักกิ่งในเดือนกุมภาพันธ์ไม่กี่สัปดาห์ก่อนที่รัฐบาลเครมลินจะส่งทหารไปยูเครนเลยทำให้เกิดคำถามว่าในครั้งนั้นประธานาธิบดีสีทราบหรือไม่นะครับว่ารัสเซียมีแผนที่จะส่งทหารเข้าไปในยูเครนนะครับโดยที่ผ่านมาจีนเสนอการสนับสนุนรัสเซียอย่างเงียบๆในเรื่องที่เกี่ยวกับปฏิบัติการในยูเครนและจีนเองก็พยายามแสดงภาพลักษณ์เป็นกลางนอกจากนั้นยังพยายามเลี่ยงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตามมานะครับหากจีนช่วยเหลือรัสเซียในทางเศรษฐกิจระหว่างที่รัสเซียถูกใช้มาตรการลงโทษนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับรัสเซียจัดการซ้อมรบทางทหารซึ่งจีนเข้าร่วมด้วยแม้ว่าจีนและรัสเซียเลี่ยงที่จะก่อตั้งกลุ่มแนวร่วมทางกลาโหมอย่างเป็นทางการร่วมกันนะครับกลับไปอีกด้านหนึ่งนะครับผู้นำสหรัฐโจไบเดนวันนี้ออกมาปฏิเสธที่จะขึ้นบัญชีดำให้รัสเซียเป็นรัฐสนับสนุนการก่อการร้ายนะครับซึ่งก็ทำให้เกิดเสียงหรือว่าความเห็นที่แตกต่างกันมากมายของบรรดานักวิเคราะห์แล้วก็ผู้ที่สันทัดกรณีนะครับวันนี้คุณนิติการมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอใช่ไหม
ใช่ค่ะซึ่งผู้สื่อข่าวของเราอานิต้าพาวเวลก็ไปเก็บข้อมูลทัศนะของนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญต่างๆนะคะเกี่ยวกับประเด็นที่ว่าในวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยทางประธานาธิบดีโจไบเดนออกมาตอบคำถามผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวเมื่อวันจันทร์ซึ่งผู้สื่อข่าวก็ตั้งคำถามว่ารัสเซียควรถูกเรียกว่าเป็นรัฐที่สนับสนุนการก่อการร้ายเหมือนกับกรณีของคิวบาอิหร่านเกาหลีเหนือและซีเรียหรือไม
่
ปรากฏว่าคำตอบของผู้นำสหรัฐก็คือไม่ตอบแบบสั้นๆนะคะแล้วก็ไม่มีเหตุผลเพิ่มเติมออกมาทีนี้ในวันต่อมาทางทำเนียบขาวก็อธิบายกระบวนการการตัดสินใจของผู้นำสหรัฐโดยระบุว่าคำประกาศในลักษณะนั้นอาจจะกระทบต่อยูเครนและโลกและยังบอกด้วยนะคะว่าสิ่งนี้อาจไม่ใช่หนทางที่มีประสิทธิภาพหรือที่ดีที่สุดค่ะคุณสงโพธคะ
ครับผมแน่นอนก็จะต้องมีผู้ที่สนับสนุนใช่ไหมครับว่าให้ลงชื่อบัญชีดำรัสเซียให้เป็นประเทศสนับสนุนผู้ก่อการร้าย
ค่ะซึ่งก็มีความชัดเจนนะคะว่าผู้ที่สนับสนุนการประกาศให้รัสเซียเป็นรัฐก่อการร้ายก็คือฝั่งยูเครนซึ่งทางประธานาธิบดียูเครนโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้นั้นก็เสนอข้อเรียกร้องนี้มาอีกครั้งหนึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็ย้ำยืนยันอีกครั้งเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาว่ารัสเซียนั้นสนใจเพียงแค่ทำให้สถานการณ์เลวร้ายให้ได้ยาวนานที่สุดเท่าที่จะทำได้และยังบอกด้วยว่าเรื่องนี้สามารถแก้ไขได้ด้วยการเพิ่มมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจกับรัสเซียรวมถึงการระบุให้รัสเซียเป็นรัฐก่อการร้ายนะคะหลังจากที่คณะผู้ตรวจสอบของสำนักงานพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศหรือ IAEA แสดงความกังวลถึงการสู้รบของรัสเซียและยูเครนบริเวณโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซาปาริเชียที่ยังดำเนินอยู่ในตอนนี้นะคะอีกฝั่งนึงก็คือเมื่อเดือนที่แล้วค่ะรัสเซียก็มีมติท่วมท้นนะคะสนับสนุนการประกาศให้รัสเซียเป็นรัฐก่อการร้ายแล้วก็ยังเรียกร้องให้ชาติอื่นๆปฏิบัติตามเช่นกันขยับเข้ามาใกล้หน่อยก็คือในสหรัฐเองนะคะทางวุฒิสภาสหรัฐทั้งจากฝั่งเดโมแครตและรีพับลิกันเองก็มีการเคลื่อนไหวในลักษณะเดียวกันด้วยเช่นกันค่ะคุณทรงพจน์คะ
ครับเราบอกไว้ก่อนตั้งแต่ก่อนหน้านี้บอกว่ามีทั้งฝ่ายที่สนับสนุนแล้วก็ฝ่ายที่คัดค้านคราวนี้กลุ่มไหนที่คัดค้านในเรื่องนี
้ก็ชัดเจนเลยนะคะว่าเป็นฝั่งของรัสเซียซึ่งทางโฆษกรัฐบาลเครมลินนะคะดิมิทรีเปชคอฟก็ระบุในวันอังคารคัดค้านข้อเรียกร้องในการประกาศให้รัสเซียเป็นรัฐก่อการร้ายโดยโฆษกเครมลินก็บอกว่าสิ่งที่อยู่เบื้องหลังในเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ชั่วร้ายและยังบอกได้ว่าดีที่ประธานาธิบดีสหรัฐมีท่าทีที่จะปฏิเสธข้อเรียกร้องเช่นนั้นแต่ก็เสริมว่ารัฐบาลรัสเซียไม่ได้มองเห็นสิ่งที่ผู้นำสหรัฐทำว่าเป็นการสะท้อนความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นระหว่าง2ประเทศแต่อย่างใดนะคะทีนี้ฝั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐบ้างแอนโทนีบลิงเคนบอกว่ามูลค่าความเสียหายที่สหรัฐกับนานาชาติใช้บทลงโทษต่างๆกับทางรัสเซียในตอนนี้ก็สอดรับกับผลที่จะเกิดขึ้นหากประกาศให้รัสเซียเป็นรัฐที่สนับสนุนการก่อการร้ายอยู่แล้วแต่ว่าในทัศนะของนักวิเคราะห์บางรายนะคะบอกว่ารัสเซียก็ไม่ถึงขั้นที่จะให้สถานะนั้นหรอกนะคะโดยดักแบนโดค่ะนักวิชาการอาวุโสจากสถาบันกาโตอินสติทิวต์ให้ทัศนะว่าภายใต้มาตรฐานปัจจุบันหลายประเทศอาจจะเข้าข่ายที่เป็นประเทศให้สนับสนุนการก่อการร้ายอย่างเช่นเมียนมาจีนเอริเทรียเติร์กเมนิสถานปากีสถานรวันดาไนจีเรียและซิมบับเวและยังบอกเลยว่าพันธมิตรสหรัฐบางประเทศก็สมควรอยู่ในกลุ่มประเทศเหล่านี้นะคะและก็สรุปสั้นๆก็คือว่าระบอบปูตินนั้นอาจเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายแต่ไม่ใช่การสนับสนุนการก่อการร้ายนั่นก็เป็นทัศนะของนักวิชาการท่านนี้ค่ะ
ครับ แน่นอนประเด็นนี้เนี่ยก็ไม่ใช่ประเด็นที่อาจมองได้เป็นทั้งขาวและดำใช่ไหม
ค่ะ
แล้วก็คงจะมีหลายๆส่วนที่จะยืนอยู่ตรงกลางหรือว่ายังไม่มีความเห็น
ใช่ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเป็นนักวิจัยจาก International Crisis Group นะคะเดลานี่ไซมอนซึ่งบอกว่าที่ผ่านมาเราก็จะเห็นว่าสหรัฐกับรัสเซียเนี่ยกระทบกระทั่งกันหลายเวทีนะคุณทรงพจน์รวมถึงคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติซึ่งทั้งสองชาติเนี่ยเป็นหนึ่งใน5สมาชิกถาวรด้วยไซมอนเปิดเผยกับ VOA นะคะว่าไม่มีประเทศไหนในโลกที่เป็นรัฐสนับสนุนก่อการร้ายที่มีบทบาทในองค์กรระหว่างประเทศซึ่งถ้ามันมีสิ่งนี้เกิดขึ้นก็จะทำให้การทูตระดับพหุภาคีมีความซับซ้อนและแน่นอนจะส่งผลกระทบกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างแน่นอนประเด็นที่2คือถ้าประกาศให้รัสเซียเป็นรัฐก่อการร้ายจะถือเป็นการสิ้นสุดหลักการปกครองปกป้องคุ้มครองรัฐบาลรัสเซียจากการถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากชาวอเมริกันที่อ้างว่าได้รับผลกระทบจากรัสเซียซึ่งการดำเนินคดีมันใช้เวลานานและอย่างสุดท้ายก็คือถ้ายกเลิกคำประกาศนี้ไปมันจะเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าการจะยกเลิกคำประกาศได้เนี่ยก็คือหมายถึงการยกเลิกคำประกาศนี้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อประเทศนั้นมีการเปลี่ยนแปลงผู้นำและนโยบายซึ่งเป็นสิ่งที่ยากจะได้เห็นค่ะคุณทรงพจน์แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วนักวิจัยคนนี้เขาก็สรุปว่าถ้าเป้าหมายของนโยบายนี้คือการยุติสงครามยูเครนมาตรการดังกล่าวก็อาจจะไม่ช่วยอะไรเลยค่ะ
ครับผมก็เป็นรายงานวิเคราะห์นะครับซึ่งแน่นอนเรื่องนี้ส่งผลกระทบในหลายด้านหลายมุมความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับรัสเซียซึ่งถือว่าเป็นประเด็นสำคัญระหว่างประเทศด้วยนะครับใครที่ต้องการที่จะอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับรายงานวิเคราะห์ชิ้นนี้นะครับเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับนอกจากนี้ยังสามารถติดตามเราตามสื่อสังคมต่างๆได้ด้วยนะครับ Facebook YouTube Instagram แล้วก็ Twitter ด้วยกันนะครับมีหลายเรื่องมากวันนี
้
แต่ว่าก่อนที่จะไปฟังข่าวในประเทศรวมถึงเกี่ยวกับข่าวเศรษฐกิจนะครับยังมีข่าวมุมมองของโลกอีกข่าวหนึ่งนะครับวันนี้นักการทูตจากสหรัฐญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ครับยืนยันความร่วมมือในการทำงานร่วมกันเพื่อตอบโต้ภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือนะครับรวมทั้งการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ครั้งใหม่ของกรุงเปียงยางด้วยโดยเจ้าหน้าที่การทูตระดับสูงของ3ประเทศที่มีหน้าที่รับผิดชอบในกิจการที่เกี่ยวกับเกาหลีเหนือเน้นย้ำความพยายามในการเพิ่มความเป็นพันธมิตรด้านความมั่นคงนะครับโดยญี่ปุ่นและเกาหลีใต้กล่าวถึงความจำเป็นในการพัฒนาความร่วมมือทั้งแบบทวิภาคีแล้วก็ไตรภาคีทาเคฮิโร่ฟูนาโกชินะครับผู้อำนวยการฝ่ายกิจการเอเชียและโอเชียเนียนของกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นกล่าวว่าประเด็นสำคัญของความร่วมมือ3ฝ่ายครั้งนี้คือการรับมือเกาหลีเหนือรวมทั้งการที่กรุงเปียงยางกำลังเร่งพัฒนานิวเคลียร์และขีปนาวุธนะครับฟูนาโกชิยังได้กล่าวแสดงความยินดีต่อการซ้อมรบร่วมกันระหว่างสหรัฐญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้ที่เกาะฮาวายเมื่อเดือนที่แล้วซึ่งมีเป้าหมายป้องกันการโจมตีด้วยขีปนาวุธเกาหลีเหนือทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ครั้งสุดท้ายนะครับเมื่อปีค.ศ.2017ซึ่งผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าตอนนี้มีสัญญาณว่าเกาหลีเหนืออาจกำลังเตรียมการทดสอบรอบใหม่เร็วๆนี้อีกด้วยนะครับคราวนี้ไปกันต่อที่ข่าวในประเทศซึ่งหลายๆฝ่ายกำลังจับตามองนะครับเรื่องของ FBI ที่พบเอกสารที่บ้านพักของทรัมป์มีความคืบหน้าอย่างไรครับ
ค่ะล่าสุดเนี่ยนะคะทางหนังสือพิมพ์ The Washington Post ก็มีการรายงานในวันอังคารนะคะว่าในบรรดาเอกสารที่หน่วยงานสืบสวนกลางสหรัฐหรือ FBI ไปพบที่บ้านพักของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เมื่อเดือนที่แล้วนี่ประกอบด้วยเอกสารที่เป็นคำอธิบายเกี่ยวกับกิจการกลาโหมของประเทศแห่งหนึ่งแต่ว่าไม่ได้ระบุนะว่าเป็นประเทศอะไรโดยเอกสารที่พบที่บ้านพักตากอากาศมาอาลาโกในรัฐฟลอริดาของอดีตผู้นำสหรัฐเมื่อวันที่8สิงหาคมเนี่ยมีบางส่วนเป็นข้อมูลด้านศักยภาพนิวเคลียร์ของประเทศนั้นด้วยโดยสื่อ The Washington Post นะคะกล่าวว่าข้อมูลในบทความนี้มาจากบุคคลจำนวนหนึ่งที่ทราบเรื่องนี้และยังบอกด้วยว่าเอกสารลับที่ FBI พบบางส่วนนั้นมีข้อมูลปฏิบัติการของสหรัฐที่ลับมากในระดับที่เจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงระดับอาวุโสบางคนนี่ยังไม่เคยทราบมาก่อนเลยนะคะทางกระทรวงยุติธรรมสหรัฐกำลังสอบสวนกรณีการเก็บเอกสารด้านความมั่นคงของทรัมป์ค่ะและกำลังจะพิจารณาว่าเป็นการขัดขวางกระบวนการตรวจสอบหาความจริงของเจ้าหน้าที่ด้วยหรือเปล่านะคะโดยการเข้าค้นของ FBI ตามหมายศาลที่อนุมัติเมื่อเดือนสิงหาคมนี้เจ้าหน้าที่ยึดเอกสารได้ประมาณ 11,000 ฉบับนะคะ รวมถึง100ฉบับเป็นข้อมูลลับด้วยนะคะก็ในวันจันทร์มีความเคลื่อนไหวเล็กน้อยก็คือทางผู้พิพากษาอนุมัติการขอแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พิเศษตามการเสนอของฝ่ายทรัมป์และทั้งฝ่ายของเขาและทางรัฐบาลกลางจะต้องเสนอรายชื่อบุคคลที่เป็นตัวเลือกในการทำหน้าที่ดังกล่าวภายในวันศุกร์นี้ค่ะคุณทรงพจน
์โอ้ต้องเรียกว่าเป็นมหากาพย์เลยนะเรื่องนี้ติดตามกันอีกยาวเลย
ค่ะ
นะครับ ไปที่ข่าวธุรกิจกันบ้างนะครับเราคงจะได้ข่าวว่าตอนนี้ค่าเงินดอลลาร์เนี่ยแข็งค่าขึ้นอย่างมากแต่ว่าใครจะไปคิดว่าตอนนี้เงินดอลลาร์เนี่ยมีค่าแข็งมากเมื่อเทียบกับเงินปอนด์อังกฤษนะครับตอนนี้เงินปอนด์อังกฤษเนี่ยอ่อนค่าต่ำที่สุดในรอบ37ปีไปแล้วนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าค่าเงินปอนด์อังกฤษในวันพุธอ่อนตัวลงสู่ระดับต่ำสุดตั้งแต่ปีค.ศ.1985เมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์นะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะอ่อนค่าต่อเนื่องหลังจากที่นักลงทุนพากันเทขายเงินปอนด์นะครับเพราะคาดการภาพรวมเศรษฐกิจอังกฤษที่ไม่สู้ดีนักรวมทั้งเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นอย่างมากนะครับค่าเงินปอนด์ลดลงมากในช่วงที่ผ่านมาเนื่องจากอัตราเงินเฟ้อสูงภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจและความกังวลว่านโยบายลดภาษีและเพิ่มการใช้จ่ายของรัฐบาลอังกฤษชุดใหม่อาจกดดันค่าเงินปอนด์ให้ต่ำลงอีกนะครับปีนี้ครับคุณนิติการเงินปอนด์มีค่าลดลงไปแล้วมากกว่า 15% ถ้าคุณจะเดินทางไปอังกฤษตอนนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะ
นั่นชวนดิฉันไปเที่ยวอีกแล้วอ
ยู่ที่ระดับ1ปอนด์ต่อ 1.14 ดอลลาร์ในวันพุธนะครับซึ่งต่ำที่สุดในรอบ37ปีอย่างที่บอกไปสัปดาห์หน้าครับธนาคารแห่งชาติอังกฤษจะประชุมกันและคาดว่าจะมีการประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.5 ถึง 0.75% นะครับเพื่อควบคุมเงินเฟ้อนั่นเองนักวิเคราะห์คาดว่าทิศทางของค่าเงินปอนด์ต่อจากนี้ก็จะขึ้นอยู่กับนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลชุดใหม่ที่นำโดยลิสทรัสนะครับนายกรัฐมนตรีหญิงที่เพิ่งเข้ารับตำแหน่งในสัปดาห์นี้รายละเอียดของนโยบายเศรษฐกิจจะมีการเปิดเผยในวันพฤหัสบดีนะครับโดยเฉพาะนโยบายรับมือราคาพลังงานที่สูงขึ้นนะครับต้องติดตามนะครับแล้วในที่สุดแล้วว่าเศรษฐกิจอังกฤษนโยบายที่จะออกมาจะส่งผลต่อค่าเงินปอนด์มากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับ
ค่ะ
สำหรับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้ดาวโจนส์เพิ่มขึ้น436จุดปิดที่ 31,581 จุดนะครับ Standard & Poor's เพิ่มขึ้น247จุดปิดที่ 11,792 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น72จุดนะครับปิดที่ 3,980 จุดส่วนค่าเงินดอลลาร์วันนี้1ดอลลาร์แลกได้36บาท42สตางค์นะครับเดี๋ยวสักครู่เราไปฟังเรื่องของโลมาที่ไทยนะครับหลายคนติดตามข่าวนี้รวมทั้ง iPhone 14ด้วยครับ Voice of America VOA Washington ครับลูกโลมาอิราวดีนะครับซึ่งเราหลายๆคนก็ติดตามข่าวเป็นไงบ้างครับคุณนิติการ
จริงๆแล้วลูกโลมาตัวนี้ก็เป็นข่าวในสื่อต่างประเทศหลายแห่งด้วยเช่นกันนะคะแต่ว่าข่าวล่าสุดก็คือตายแล้วนะคะลูกโลมาอิราวดีตัวนี้โดยเขามีชื่อว่าพาราดอนนะทางสำนักข่าว AP ก็บอกว่ารายงานข่าวนี้เนื่องจากว่าลูกโลมาเนี่ยเป็นข่าวในสื่อต่างประเทศหลายแห่งไม่ว่าจะเป็น US News ของสหรัฐแล้วก็ The Guardian ของอังกฤษนะคะเพราะว่ามีชาวประมงไปช่วยเมื่อ22กรกฎาคมที่ผ่านมาทีนี้สัตวแพทย์ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดระยองที่ดูแลลูกโลมาพาราดอนตัวนี้ก็บอกว่าตกใจกับเหตุการณ์นี้เพราะว่าอาการของพาราดอนนั้นดีขึ้นเรื่อยๆแต่ปรากฏว่าเมื่อ31สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะลูกโลมาตัวนี้ล้มป่วยลงและตายในคืนวันเดียวกันจากอาการหายใจลำบากและท้องเสียนะคะแล้วบอกว่าภาวะติดเชื้อที่ปอดของเจ้าพาราดอนก็ต้องอยู่ระหว่างการตรวจเชื้อจากห้องแลบอีกทีนึงนะคะทางโลมาอิราวดีนั้นก็เป็นสัตว์ที่ถูกพิจารณาว่าเป็นสายพันธุ์ที่อ่อนไหวนะคะตามเกณฑ์ขององค์กรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม International Union for Conservation of Nature นะคะแล้วก็บ่อยครั้งที่จะพบโลมาอิราวดีเกยตื้นที่ชายฝั่งของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้และความเป็นอยู่ของโลมาพันธุ์นี้ก็ได้รับผลกระทบหนักนะคะจากการสูญเสียแหล่งอาศัยมลพิษแล้วก็ภาวะประมงค่ะคุณทรงพจน์ค่ะ
ครับผมก็ถือว่าเป็นข่าวเศร้าสำหรับหลายๆคนนะครับไปฟังเรื่องราวของเทคโนโลยีกันบ้างนะครับเป็นเทคโนโลยีทางการแพทย์นักวิจัยชาวอเมริกันพัฒนาวิธีการที่ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์นะครับในการตรวจหาโรคพาร์กินสันโดยระบบที่ว่านี้ทำงานโดยการวัดรูปแบบการหายใจของบุคคลในระหว่างการนอนหลับนะครับคุณธัญพรสุนทรวงศ์มีรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับ
การศึกษาที่อธิบายถึงวิธีการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AIในการตรวจหาโรคพาร์กินสันสามารถวัดความรุนแรงของโรคและบันทึกความก้าวหน้าของโรคได้โดยการศึกษานี้ถูกตีพิมพ์อยู่ในวารสาร Nature Medicine ฉบับเมื่อเร็วๆนี้ค่ะนักวิจัยชี้ว่าสัญญาณเริ่มต้นของโรคพาร์กินสันนั้นไม่สามารถตรวจพบได้ง่ายเพราะสัญญาณหรืออาการต่างๆจะปรากฏขึ้นหลังจากที่โรคนี้ก่อตัวขึ้นเป็นเวลาหลายปีแล้วเท่านั้น นักวิจัยได้ศึกษาวิธีการอื่นๆในการระบุหรือตรวจหาโรคพาร์กินสันก่อนที่จะมีโอกาสพัฒนาซึ่งรวมถึงการตรวจสอบของเหลวในสมองหรือภาพในสมองด้วยแต่วิธีการเหล่านี้มีค่าใช้จ่ายสูงและต้องใช้ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางเท่านั้นทีมวิจัยกล่าวว่าระบบที่ใช้เทคโนโลยี AI แบบใหม่นั้นเรียบง่ายและสามารถตรวจจับโรคได้ในระยะเริ่มต้นของการพัฒนาทั้งนี้พาร์กินสันเป็นโรคทางระบบประสาทที่สร้างความเสียหายต่อสมองมักทำให้ผู้ป่วยสูญเสียความสามารถในการควบคุมการเคลื่อนไหวของตนเองซึ่งอาจส่งผลต่อการเดินของผู้ป่วยและทำให้ร่างกายสั่นนอกจากนี้ผู้ป่วยจำนวนมากยังประสบปัญหาด้านความรู้เข้าใจตลอดจนปัญหาด้านสุขภาพจิตและปัญหาการนอนหลับอีกด้วยค่ะองค์การอนามัยโลกรายงานว่าโรคพาร์กินสันเป็นโรคทางระบบประสาทที่ขยายตัวเร็วที่สุดในโลกจำนวนผู้ป่วยโรคนี้เพิ่มขึ้นเป็น2เท่าในช่วง25ปีที่ผ่านมาองค์การอนามัยโลกยังประเมินด้วยว่ามีผู้คนมากกว่า8ล้าน5แสนคนทั่วโลกที่ป่วยเป็นโรคพาร์กินสันเนื่องจากโรคนี้มีผลกระทบต่อร่างกายดังนั้นการรับมือกับโรคนี้อาจเป็นการสร้างแรงกดดันต่อการดูแลรักษาและต่อผู้ให้การดูแลแต่ละคนด้วยวิธีการของเทคโนโลยี AI ที่ใช้ตรวจหาโรคพาร์กินสันนั้นได้รับการพัฒนาโดยนักวิจัยจากสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์หรือ MIT ตลอดจนองค์กรด้านการศึกษาและสุขภาพอื่นๆทั้งนี้ระบบดังกล่าวจะบันทึกข้อมูลการหายใจตอนกลางคืนของผู้เข้ารับการทดสอบข้อมูลนี้รวบรวมโดยอุปกรณ์ที่วัดสัญญาณจากเซ็นเซอร์การหายใจหรือจากสัญญาณวิทยุในห้องจากนั้นข้อมูลจะถูกประมวลผลผ่านสิ่งที่นักวิจัยเรียกว่าโครงข่ายประสาทเทียมซึ่งเป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่สร้างขึ้นเพื่อจำลองหรือเรียนแบบการทำงานของสมองมนุษย์ดีน่าคาตาบิศาสตราจารย์ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่ MIT ซึ่งเป็นหัวหน้าการศึกษาวิจัยนี้กล่าวว่าการหายใจนั้นมีความเชื่อมโยงกับโรคพาร์กินสันมาโดยตลอดและว่าความสัมพันธ์ระหว่างโรคพาร์กินสันกับการหายใจได้รับการบันทึกไว้ตั้งแต่ปีค.ศ. 1817ในงานศึกษาวิจัยของนายแพทย์เจมส์พาร์กินสันค่ะเธอกล่าวว่าความเชื่อมโยงนี้ทำให้คณะนักวิจัยได้พิจารณาถึงศักยภาพในการตรวจหาโรคนี้จากการหายใจโดยที่ไม่ต้องดูการเคลื่อนไหวนอกจากนี้การศึกษาในอดีตยังแสดงให้เห็นว่ารูปแบบการหายใจที่เชื่อมโยงกับโรคพาร์กินสันนั้นสามารถปรากฏก่อนที่จะมีอาการอื่นๆได้เป็นเวลาหลายปีซึ่งหมายความว่าระบบ AI สามารถเป็นตัวพยากรณ์โรคในระยะเริ่มต้นได้นักวิจัยใช้อัลกอริทึมในการทดสอบผู้ป่วยจำนวน 7,687 รายรวมถึงผู้ป่วยที่เป็นโรคพาร์กินสันอยู่แล้วอีก757รายโดยการศึกษาได้รวบรวมข้อมูลจากโรงพยาบาลหลายแห่งในสหรัฐตลอดจนข้อมูลสาธารณะอื่นๆด้วยการทดลองดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการนอนหลับเพียงแค่คืนเดียวระบบ AI ก็สามารถตรวจพบโรคพาร์กินสันได้อย่างแม่นยำถึง 86% และด้วยข้อมูลการนอนหลับ12คืนอัตราดังกล่าวนี้เพิ่มขึ้นเป็น 95% เลยทีเดียวค่ะนักวิจัยกล่าวว่าความเรียบง่ายของเครื่องมือนี้จะช่วยให้ผู้คนจำนวนมากสามารถรับการทดสอบโรคพาร์กินสันในบ้านของตัวเองได้และว่าเครื่องมือนี้อาจสามารถช่วยเหลือผู้คนในชุมชนที่ด้อยโอกาสเช่นเดียวกับบุคคลที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชนบทหรือที่ไม่สามารถเดินทางไปโรงพยาบาลได้ค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ครับคุณธัญพรครับก่อนจะไปส่งท้ายกันนะครับ
ข่
าวเทคโนโลยีข่าวหนึ่งนะครับหลายๆคนติดตาม iPhone 14วันนี้เป็นไงบ้าง
หลายคนที่เมืองไทยอาจจะติดตามตั้งแต่ช่วงค่ำแล้วไม่หลับไม่นอนกันนะคะแต่ว่าเราอัปเดตให้สำหรับคนที่ตื่นเช้าจิบกาแฟและอยากรู้ว่าเอ๊ะ iPhone 14รุ่นใหม่มีอะไรน่าสนใจบ้างนะคะโดย Apple ค่ะก็เปิดตัว iPhone 14 iPhone 14 Pro นะคะมาตามนัดนะคะแต่ว่าความน่าสนใจก็คือมาแบบหน้าจอใหม่ไร้รอยบากเหมือนรุ่นก่อนๆนะคะแล้วก็มีฟีเจอร์ที่น่าสนใจมากมายตามรายงานของ Reuters นะคะ Apple เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่แน่นอนที่คูปาติโนรัฐแคลิฟอร์เนียในวันอังคารนะคะ iPhone 14 Pro ก็คือขนาดหน้าจอ 6.1 นิ้วสนนราคา$999แล้วก็ iPhone 14 Pro Max นะคะก็คือหน้าจอใหญ่กว่านะคะสนนราคา$1,099มาด้วยกัน4สีนะคุณทรงโพสต์ไปเลือกเลย Space Black Silver นะคะ Gold แล้วก็ Deep Purple นะคะเริ่มเปิดให้จองซื้อนี่คือวันศุกร์นี้ตามเวลาสหรัฐแล้วก็จะจัดส่งถึงมือลูกค้าภายในสัปดาห์หน้าค่ะ
เมื่อกี้บอกว่าหน้าจอใหม่ไร้รอยบากคือยังไง
ความน่าสนใจคือเราจะเห็นว่า สาวก iPhone หลายคนอาจจะติดตามว่าเอ๊ะทำไมหน้าจอมันไม่เต็มสักทีนะคะแล้วก็เป็นประเด็นที่ถูกล้อเลียนกันมาเยอะนะคะว่าเมื่อไหร่จะไปถึงจุดที่หน้าจอเต็มจุดเด่นของ iPhone 14 Pro นี่ก็พยายามแก้ปัญหาเรื่องนี้นะคะโดย14 Pro ทั้ง2รุ่นนี่คือหน้าจอจะเปลี่ยนไปไร้รอยบากด้านบนที่ปกติแล้วจะเหมือนเป็นลักษณะเป็นถ้วยนะคะแต่ว่าปรับให้เป็นสิ่งที่เรียกว่า Dynamic Island ก็คือเหมือนอยู่ระหว่างเลยหน้าจอก็จะเต็มขึ้นเป็นการผสมผสานการใช้งานต่างๆให้กลมกลืนเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของหน้าจอมากขึ้นฟังก์ชันต่างๆก็จะทำให้มันดูไร้รอยต่อมากขึ้นนะคะแล้วก็เพิ่มระบบ Always On Display ไม่มีการปิดหน้าจอมีโหมดประหยัดพลังงานทำให้แบตทนขึ้นแล้วก็กล้องคมชัด48ล้านพิกเซลจากเซ็นเซอร์ที่ใหญ่ขึ้นรองรับโหมดที่ชอบถ่ายภาพนะคะที่มีแสงน้อยนะแล้วก็ปรับพิกัดแฟลชกล้องใหม่ด้วยเอาใจสายถ่ายภาพกับวิดีโอมากขึ้นแต่ที่หลายคนฮือฮาก็คือเขามีการวางระบบสื่อสารที่ช่วยให้เจ้าหน้าที่ฉุกเฉินสามารถเข้าถึงและช่วยเหลือผู้คนในพื้นที่ห่างไกลกรณีฉุกเฉินแบบไม่มีสัญญาณโทรศัพท
์
ก็สามารถที่จะได้รับการช่วยเหลือได้ด้วยแอปพลิเคชัน Find My ของ Apple นะคะเพราะว่าสามารถระบุพิกัดผ่านดาวเทียมได้เลยแล้วก็ใช้ได้กับ iPhone 14ทุกรุ่นด้วยนะคะแต่ที่บอก iPhone 14รุ่นธรรมดาก็มาด้วยกัน5สีด้วยกันนะคะสนนราคา799ดอลลาร์และ iPhone 14 Plus คือใหญ่ขึ้นก็คือหน้าจอยังเป็นแบบรุ่นเดิมๆแต่ว่าใหญ่เท่ารุ่น Pro นะคะก็ราคา899ดอลลาร์ค่ะ
แล้วสำหรับคนที่อาจจะบอกว่าเพิ่งเปลี่ยน iPhone ไปเองยังเป็น13อยู่เลยไม่อยากเปลี่ยน14มีผลิตภัณฑ์อื่นๆไหม
ซื้อนาฬิกาก็ได้นะคุณทรงพจน์แต่เราก็ไม่ได้เป็นการป้ายยาแต่อย่างใด Apple เขาก็พัฒนานาฬิกา Apple Watch มา3รุ่นนั่นก็คือ Ultra Watch นะคะเป็นรุ่นไฮเอนด์ที่สุดอันนี้เขาเอาใจสายสปอร์ตเลยชอบกีฬาผาดโพนดำน้ำไตรกีฬาดูปะการังอะไรก็ได้ตามใจคุณนะคะแบตเตอรี่ทนขึ้นระบบกันน้ำก็ดีขึ้นนะระบบ GPS ก็ดีขึ้นสำหรับสายกีฬาแต่ว่าถ้าคนที่ชอบแบบกลางๆลงมาหน่อย Series 8เขาก็มาแล้วแล้วก็ SE ที่เป็นรุ่นราคาประหยัดซึ่งเขาใส่ระบบตรวจจับการเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์คือถ้ามีรถชนเขาก็จะสามารถส่ง SOS ได้ผ่านApple Watch ด้วยนะคะแล้วก็มีโหมดประหยัดพลังงานสนนราคานะรุ่น SE 299ดอลลาร์ Series 8 499ดอลลาร์แล้วก็ Ultraก็คือ799ดอลลาร์วางจำหน่าย23สิงหาคมนี้ค่ะก็23กันยายนค่ะ
ครับต้องบอกไว้ก่อนไม่ได้มาโฆษณาให้กับ Apple แต่อย่างใดเพียงแต่ว่าเรามาอัปเดตเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือให้ได้ทราบกันว่าตอนนี้ไปถึงไหนแล้ว
แล้วก็ต้องน่าจับตาด้วยเพราะว่าอย่างที่ทราบกันตอนนี้เงินเฟ้อมันพุ่งสูงก็ต้องดูว่าจะกระทบกระเทือนกับยอดขายของ Apple อย่างไรในปีนี้ค่ะ
ครับและที่จบไปนะครับรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพลและคุณนิติการต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกัน บอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจ